You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ልዕሊ 250 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ሃገሮም ወፃኢ ይነብሩ። ብዙሓት ካብዞም ስደተኛታት ናብቶም ኣብ ዓዶም ዝገደፎም ኣዝማዶም ገንዘብ ይሰዱ። ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ሰባት እውን ካብ ዝሓለፈ እዋን ብዝያዳ ሎሚ ገንዘብ ናብ መበቆል ዓዶም ይልእኩ። እንተኾነ ገንዘብ ክትልእኽ ከለኻ ዘይተኣደነ ዝኽፈል ዋጋ ከም ዘሎ ብዙሕ ሰብ ኣየስተውዕለሉን እዩ። ከም ብዙሓት ቬትናማውያን ስደተኛታት ኢማ ትራን ናብቶም ዓበይቲ ስድራ ቤታ ገንዘብ ትልእኽ እያ። ስድራ ክዕብይዋ ከለዉ ዘጥብኡላ ከም ዕዳግ ሓሲባ ክትከፍል ድልውቲ
እያ።
ንሳቶም ገንዘበይ ኣይደልዩን እዮም፣ እንተኾነ ውሑድ ዋላ ይኹን ክሰደሎም እየ ዝደሊ። በዚ ድማ ንሓንሳብ ውራይ ክህልዎም ከሎ ከም ውህበት ይሰደሎም። ክሰደሎም ኣይድለዩ እምበር ነቲ ገንዘብ ክረኽቡ ግን ሕጉሳት እዮም።
when children grow up and they have
ቬትናማዊ ምስ ዓበየ ንስድርኡ ክሓሊ ሓላፍነት ኣለዎ። ኣብ ሙሉእ ዓለም ተሰዲዶም ካብ ዘለዉ ቬትናማውያን ዓመታዊ ኣስታት 10 ቢልዮን ዶላር ናብ ኣብ ቬትናም ዘለዉ ስድራ ቤታት ይለኣኽ። ካብዚ እቲ 10 ሚእታዊ ዝኸውን ካብ ኣውስትራልያ ዝኸይድ ገንዘብ እዩ። ናብ መበቆል ዓዲ ገንዘብ ንምልኣኽ ዘኽእል ብዙሕ መገድታት ኣሎ። ኢማትራን በቲ ትጥቀመሉ ባንክ ገንዘብ ክትልእኽ እያ ትመርጽ።
ኣነ
ካብ ባንክ ናብ ባንክ ገንዘብ ከሰጋግር እየ ዝመርጽ። ንዓይ እቲ ዝቐለለ መገዲ እዚ እዩ። ብዙሓት ቬትናማውያን ግን ብወከልቲ ወይ ኤጀንትስ ናይ ቬትናም ገንዘብ ክልእኩ እዮም ዝመርጹ። ገንዘብ ብባንክ ናብ ካልእ ሃገር ክልኣኽ ዝቐለለ እኳ እንተኾነ ብዙሕ ወፃኢ ዘለዎ። ነብሲ ወከፍ ናይ ኣውስትራልያ ባንክ ነቲ ዝህብዎ ኣገልግሎት ዝተፈላለዩ ዋጋ እዮም ዝኽፍሉ። ዝበዝሕ እዋን ንነብሲ ወከፍ ምስዳድ ገንዘብ ካብ 10 ክሳብ 32 ዶላር ይኽፍሉ። ናብ ስድራን ዓርከ መሓዛን ዝኸውን ክሳብ 1,000 ዝኸውን ውሑድ ገንዘብ ምስዳድ ምስ ዝድለ እቲ ዝሓሰረ መስደዲ ብባንክ ዘይምጥቃም እዩ ዝምረፅ። ምክንያቱ እቶም ካብ ባንክ ወፃኢ ዘለዉ ትካላት ንውሑድ ገንዘብ ካብ ባዶ ክሳብ 15 ዶላር ጥራዮም መስደዲ ዘኽፍሉ። እንተኾነ ሓድሽ ሕሳብ ከፊትካ ክሳብ ዝፍቀደልካ መዓልትታት ስለ ዝወስድ ከድንጉየካ ይኽእል እዩ። እቲ ካልእ ጉዳይ ድማ ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ዶላርን ናይ ካልእ ሃገር ባጢራ ዘሎ መጠነ ሸርፊ እዩ። ዋረን ደይ ኮሚሽነር ናይ ሪጅን ኣብ ቪክቶሪያ ኦፍ ዘ ኣውስትራልያን ሴኪሪቲ ኤንድ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን እዩ። ድሓን ዝኾነ መጠን ሸርፊ ማለት ነቶም ትሰደሎም ዘለኻ ዝበዝሐ ገንዘብ ከም ዝረኽቡ ምግባር እዩ።
There are lots of options, but you should shop around for a good exchange rate. This could mean the difference between
ብዙሕ ኣማራጺታት ኣሎ። እንተኾነ ዝሓሸ መጠን ሸርፊ ንምርካብ ኣብ ብዙሕ ሃሰው ክትብል ኣለካ። ከምዚ ብምግባር ነቲ ትሰደሉ ዘለኻ ሰብ ኣብ ሕሳቡ ብዙሕ ገንዘብ ወይ ውሑድ ገንዘብ ከም ምስዳድ እዩ። ንሱ ከም ዝብሎ ብዛዕባ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ናይ ምስዳድ ዘለዉ ትካላት ብዙሕ ጥርዓናት እዩ ዘሎ። ስለዚ ተጠቀምቲ በቲ ዝሰድሉ ባንክ ዕጉባት ምዃኖም ከረጋግፁ
ኣለዎም።
ብወርልድ ባንክ ዝድገፉ ናብ ካልእ ሃገር ገንዘብ ዝሰዱ ኩባንያታት ኣብ መርበብ ሓበሬታታት ክትፍትሽ ኣለካ። ከም ሰንድ ማኒ ፓሲፊክን ሰንድ ማኒ ኤሽያን ዝበሉ ድማ ይርከብዎም። ብተወሳኺ ቅድሚ ኣገልግሎት ምስዳድ ክትጥቀም ምጅማርካ ተጠንቂቕካ ነቲ ትደልዮ ዘለካ ክትፈልጦ ኣለካ። ምክንያቱ ኣብ ናይ መታለልቲ ኢድ ወዲቕካ ገንዘብካ ኣብ ዘይምለሰሉ ኩነታት ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ። ዓብደልማሊክ ዓብዲ ዳይሬክተር ናይ ደሃብ ሸል ሓዋላ እዩ። እዚ ኣብ ክፍለ ከተማታት ምዕራብ ሲድኒ ዝርከብ ኣገልግሎት ሓዋላ ብብዝሒ ኣብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘተኩር እዩ። ዓብደልማሊክ ቅድሚ 20 ዓመታት እዩ ካብ ሶማሌ ናብ ኣውስትራልያ መጺኡ። ከም ኩሎም ዓማዊሉ ንሱ እውን ናብ ሃገሩ ገንዘብ ከም ዝልእኽ ይገልጽ። ናብዚ ካብ ዝመጽኣት ሒዘ ነደይ ገንዘብ ይልእ ከላ እየ። ንዕለታዊ መወሳወሲ ዝኾኖም ገንዘብ ይድግፎም እየ። ካብዚ ዝለኣኽ ገንዘብ ንዕኦም ናይ ህይወት መትኒ እዩ። ካብ ባንክ ወፃኢ ዝግበር ምስዳድ ገንዘብ ቀሊል እዩ። መንነትካ ምርግጋጽ ጥራይ
ዝሓትት and the details of the person who receiving ገንዘብ
ክትሕውል ከለኻ ዘድልየካ ነገር ናይቲ ሰዳድን ተቐባልን ሰብ ዝርዝር ሓበሬታ ጥራይ እዩ እዚ እዩ ትቐንዲ ነገር ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ገንዘብ ምስዳድ ሕጊ ስለ ዘሎ እቲ ገንዘብ ዝልእኽ ዘሎ ሰብ ርጉፅ መንነቱ ንምርግጋፅ መንነት ፓስፖርት ወይ ፍቓድ መምርሒ መኪና ከቕርብ ኣለዎ መንነት ናይቲ ሰዳድን ተቐባልን ምስ ተረጋገፀ ነቲ ገንዘብ ምምሕልላፍ ውሑድ ደቓይቕ ጥራይ እዩ ዝወስድ
When the person send money, we give them receipt and the transaction number. So the person
ሓደ ሰብ ገንዘብ ምስ ሰደደ ቅብሊትን ቁፅሪ መሰጋገርን ንህቦ ስለዚ እቲ ኣብዚ ዘሎ ሰብ ነቲ ኣብ ወፃእ ዘሎ ሰቡ ነቲ ቁፅሪ ይሰደሉ እሞ እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ሰብ ድማ ነቲ ቁፅሪ ሒዙ ናብቶም ጨናፍርና ይኸይድ እቲ ገንዘብ ድማ ብኡ ንብኡ ይቕበሎ እቲ ገንዘብ እንተዘይከይዱ ኸ ዋረንደይ ከም ዝብሎ ፈለማ ናብቲ ዝሰደልካ ዘሎ ትካል ከይድካ ትጠርዕ
If they're not able to find the money or you're not satisfied with the response you're getting from them
ገንዘብከ ክረኽቦ እንተ ዘይከኣሉ ወይ ውን በቲ ዝሃቦ መልሲ ዕጉብ እንተ ዘይኮንካ ናብቲ ናይ ገንዘብ ጥርዓን ዝቕበል ኣገልግሎት ማለት ናብ ዘ ፋይናንሻል ኦምብድስማን ሰርቪስ ከይድካ ትጠርዕ ብቁፅሪ ቴሌፎን 18 ባዶ ባዶ 367 287 ደው ኢልካ ክትጠርዕ ይከኣል እዩ ወይ ኣብ ናይ ኣሲክ ማኒ ስማርት መርበብ ሓበሬታ ማለት ኣብ ማኒ ስማርት ዶት ጋቭ ዶት ኤዩ ብምኽፋት ተወሳኺ መምርሒ ክርከብ ይከኣል እዩ ዝተፈላለዩ ትካላት እቲ ዓማዊል ክልእክዎ ዝግባእ መጠን ገንዘብ ዘብቅድዎ ይፈላለ እዩ እንተኾነ በዚ ዘሎ ናይ ፌደራል ሕጊ ኩለን ትካላት ፋይናንስ 10,000 ዶላርን ልዕሊኡን ዝግበር ምስዳድ ሪፖርት ክገብሩ ኣለዎም The Australian Transaction Reports and Analysis Center ዝበሃል ትካል መንግስቲ ንዘይሕጋዊ ምስግጋር ገንዘብ ዝተወደበ ገበንን ካብ ምኽባል ግብሪ ምህዳምን ከይህሉን ዝከታተል ትካል እዩ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.